Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Привітанне, шановныя слухачы. Кніганоша Наталя Сіротка з поўнай торбай розных цікавостак зноў завітала да вас. Вядома, у першую чаргу ў мяне тут кнігі, але не толькі. Людміла Маркоўская, якую я прадстаўляла ўжо як пісьменніцу, сёння будзе ў ролі кніжнага блогера. Кніга, якую вы яшчэ не чыталі, «Майстар і Маргарыта». Каляндар, у якім не толькі дні нараджэння пісьменнікаў, ну і яшчэ нештачка. З чаго пачнём? Мабыць, са спіса кніг, якія раіць Людміла Маркоўская. Трэба сказаць, што яна вучылася на філфаку Белдзяржуніверсітэта, а там за семестр трэба прачытаць столькі, што не кожная птушка даляціць нават да сярэдзіны спіса 14-м кеглем. Потым яна працавала выкладчыцай і лічыла справай гонару ўмець падтрымаць дыскусію са студэнтамі пра сучасную літаратуру. А цяпер раз на месяц выкладае ў сваіх сацыяльных сетках, у аднакласніках ВКонтакте і Фейсбуку спіс прачытанага з каментарыямі. Невялічкі кавалак гэтага спіса я вам і прапаную.
Кніжныя скарбы.
Я бы хотела порекомендовать одну белорусскую писательницу, ну, она известна как поэтесса, это Людмила Хейдарова. Она написала первую часть романа «Князёўна Дарута або чалавечая кроў ліпучая». Она сама определила жанр произведения как роман фэнтези по мотивам исторических событий середины 17 века на территории, которая соответствует современной Беларуси. Я получила в Академкниге автограф Людмилы, и книгу ее прочитала на одном дыхании. Она небольшая, 226 страниц, это первая часть романа. Кстати, скоро будет выходить вторая часть романа. И понравилось вступительное слово автора. Я полюбила героиню, княжну Даруту, красивую, сильную, такую мужественную девушку, которая с честью выходит из всех испытаний, которые подбрасывает ей жизнь. Роман однозначно удался. Таких исторических, авантюрно-приключенческих романов в белорусской литературе не хватает. Если кто-то любит читать и детективы веселые, то это «Японец» Катара Исака, «Поезд убийц». Несмотря на то, что отнесли этот роман к жанру триллера, я могу охарактеризовать ее так – юморное аниме. Я удивлялась абсурду происходящего, но с огромным интересом дочитала до конца. Сюжет простой. Из Токио в Мориока отправляется ультратехничный скоростной поезд, и в нем, на первый взгляд, обычные люди, едущие по своим обычным делам. На самом деле, почти все они – наемные убийцы, садисты, головорезы самых разных мастей, бывший киллер, теперь алкоголик в завязке, очень умный и опасный старшеклассник-психопат, двое наемников, охраняющих сына крупного мафиозного босса, добродушный школьный учитель, самый неудачливый убийца в мире, кое-кто оказался далеко не случайно со своим особым заданием. Они все не связаны друг с другом, эти люди, их сюда привели разные обстоятельства, но линии их жизни сплетаются в тугой клубок, и все они бегают друг за другом из вагона в вагон, пытаясь отобрать у конкурентов по преступному цеху загадочный чемодан. И далеко не все из них доедут до своей остановки, потому что очень трудно сойти живым с поезда убийц. Я читала, конечно, до утра, очень много хохотала. Для женщин, которые любят читать большие романы, хочу посоветовать Люсинду Райли. Это такой легендарный цикл писательницы, называется он «Семь сестер» и состоит из 8 огромных романов. Это такая многослойная, атмосферная семейная сага, которая опирается на мифологию. Богатый человек удочеряет 7 девочек из разных уголков планеты, и каждая получает имя в честь одной из звезд, образующих созвездие Плеяды. Отец умирает, после его смерти девочки собираются в родном доме, чтобы узнать его последнюю волю. Их всего 6, где искать потерянную 7 сестру, которую так не нашел отец. И у сестер есть только одна подсказка – кольцо с изумрудами. И вот из Новой Зеландии храбрые женщины отправляются в Канаду, Францию, Ирландию, Африку. Этот цикл романов «Семь сестер» стал международным хитом. Он переведен на 40 языков и номинирован на множество премий. По этим книгам будет создан сериал. В 2020 году Люсинда Райли получила в Голландии платиновую награду за количество проданных книг. Последний раз эту награду получала Джоан Роулинг за цикл романов о Гарри Поттере.
Книга «Свет» на канале «Культура».
Думаю, іншыя кніжныя блогеры таксама захочуць падзяліцца сваімі рэкамендацыямі. Цікава будзе параўнаць густы людзей розных пакаленняў. Ці не акажацца, што моладзь чытае больш класікі, а сталыя людзі шукаюць нешта новае. Дарэчы, ёсць у мяне даволі старая і абсалютна новая кніга «Майстар і Маргарыта». Спірытычны сеанс з Міхаілам Булгакавым ладзіць не будзем, пагаворым з Паўлам Касцюкевічам. Цікавы чалавек. Нарадзіўся ў Мінску, вышэйшую адукацыю атрымаў у Тель-Авіве. Напісаў сярод іншага кнігу «Беларускі праваднік па старым запавеце» пад назвай «Бульба ў райскім садзе», а цяпер пераклаў з рускай мовы вядомы твор. Кажа, заўсёды хацеў гэта зрабіць.
Я же это дитё этого романа фактично, чему была мроя перекласти? Тому что мы зачитывались, я памятую, коли он вышел только в 90-е. Потом одразу был переклад Олеся Жука, белорусский. Потом, натурально, я памятую, ангельскую мову учил. Что взять? Попростей, что вельми добро ведаешь. Я взял Швейка и ангельскую учил, памятую, по Швейку и Майстеру Маргарите. Натурально, по с ней пришло на иврите, який на иврите называется «Шатан в Москве». Вельми добрый переклад. Какую вот мову не брал, якую потом не учил, потом завсёды хотелось и перечитать. Вот недавно я прослухивал это по-польску. Я вырашил не глядеть ничего, ни российских сериалов, ни российских телефильмов, ни польского телефильма 80-х годов, ни югославского. Все, что было снято по следах Майстра Маргарита, я вырашил не глядеть, вырашил не слухать опошние спречки, дискуссии, связанные с Майстром Маргарита. Я вырашил перекласти, як оно есть, як я это бачу, без неких голосов, якія мне падказваюць тое ці іншае рашэнне. Хацеў спраўдзіць сваю мрою перакласці Майстра Маргарыта, прынамсі ерусалімскія, ерушалаімскія раздзелы ў Ерусаліме. І вось сёлета я взял білет, паляцеў у Ерусалім, і там на фоне тых всіх пяскоў іўдэйскай пустэльні взял пераклаў ерушалаімскія раздзелы Майстра Маргарыты. Было вельмі прыемна.
Ну што, дамо Паўлу магчымасць пахваліцца нейкімі перакладчыцкімі знаходкамі.
Поспехі, безумоўна, гэта кватэра нумар 50, якая называлася «Нехарошая квартира». Тут я ганарусь сваёй знаходкай, я назвал яе «Прапашчая кватэрка». Чаму прапашчая? Там все знікаюць, все прападаюць. Натуральна, папярэднія жыхары, ліхадзеяў прападае. Даволі доўга думал, як бы это назваць, таму што «Нехарошая». Здавалось бы, на паверхні лежала эта назва, можна было взяць як ёсць, ну, я вырашыл перайсці. І потым, калі Маргарыта накідваецца на чалавека, які напісаў данос на майстра, яна крычыць «Знай, ведьму, знай!» І, ну, і впівае в яго свае кіпцюры чырвоныя. Тут таксама была вельмі такая руская фраза «Знай, ведьму, знай!» Здаецца бы, можна так перакласці, но это не нельга так перакласці, і таму я доўга думал, і было «Паспытай ведьміных кіпцюроў!» крычыць Маргарыта. Янушка у нас не Янушка, а Ганечка. Вядомае месца, калі на в сеансе чорнай магіі кажуць: «Поздравляем вас с Амрамшы». Схлусіў тады бенгальскі вядоўца этого вечара. Так я зрабіл гульню словаў: «Віншуем вас, спадар брахальскі». Вось это, бадай, адзіная змена. Астатніх зменаў не было, фактычна. В московскіх раздзелах амаль нічога не мяняў. Пакінуў імёны, як і ёсць, таму што там ужо былі хадзячыя імёны, уласцівыя рускай літаратуры, ліхадзеяў, ну што тут ужо зробіш. Але ў ерусалімскіх раздзелах трошкі падправіл іўрыт Булгакава, не Ершалаіма, Ерушалаім, як з сучаснай нормай іврыцкай. Больш правільней зрабіл, альбо замініл арамейскія назвы варраван, правільней барабан. То есть больш пад даследаванне сучаснай біблістыкі, як это трэба казаць. Разлічана это на аудыторыю, якая часткова, якая ўжо ведае ты роман вельмі добра, таких як я, хай возьму дзве кніжкі, тры кніжкі, паглядзяць, як это все спалучаецца. І там народзіцца, можа, нейкая істына, што хацеў сказаць Булгаков, і хто такі Яшо.
Бач, які хітранькі. Кажа, купіце тую кнігу, да яшчэ і гэтую, а можа і трэцюю, пакладзіце перад сабой і чытайце. Калі б я была сапраўднай кніганошай, чалавекам, які прадае кнігі з дастаўкай, я б такі план ухваліла. Тым больш, што набліжаецца 14 лютага. Чым адметны гэты дзень, раскажа каляндар.
Наш каляндар.
Выдатнае свята прыдумала адна шматдзетная маці і бібліятэкарка ў 2012 годзе – дзень дарэння кніг. Цяпер кнігалюбы і бібліятэкары адзначаюць 14 лютага тым, што дораць і прымаюць у падарунак кнігі. Думаю, і ў вашай бібліятэцы з гэтай нагоды будзе нейкая імпрэза. У мяне ж асабіста грандыёзныя планы. Справаздачу па іх выкананні дам на наступным тыдні, а пакуль успомнім славутых пісьменнікаў, чыі дні нараджэння адзначаюцца на гэтым тыдні. 8 лютага 1921 года у вёсцы Глінішча, зараз гэта Хойніцкі район, нарадзіўся Іван Мелеш. Хлопчык вельмі хацеў вучыцца. Пасля сямігодкі ў Алексічах працягнуў навучанне ў 10-годцы ў Хойніках. У 1939 годзе паступіў у Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Цікава, што ў той год з яго выпусціўся Александр Твардоўскі. Затым Іван Мелеш быў прызваны ў армію. Удзельнічаў у Бесарабска-Букавінскім паходзе летам 1940 года. На фронтах Вялікай Айчыннай быў двойчы паранены, пасля чаго стаў выкладаць ваенную падрыхтоўку ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, які тады месціўся на станцыі Сходня пад Масквой. І там жа вучыўся на філалагічным факультэце. І вось канец вайны, заканчэнне універсітэта, потым яшчэ 3 гады аспірантуры і неабароненая дысертацыя. Так што, шаноўныя слухачы, калі ў вас таксама не хапае сіл на навуковую працу, не пераймайцеся. У вас яшчэ ёсць шанс стаць народным пісьменнікам. Усяго толькі трэба напісаць такую кнігу, каб праз паўстагоддзя людзі пазнавалі ў сваіх суседзях яе герояў, не толькі закаханых Васіля і Ганну, але і апантаных зямлёй куранёўцаў. Я б магла яшчэ расказаць пра іншых юбіляраў, напрыклад, Алішэра Наваі, але лічыце гэта дамашнім заданнем. Мне ж яшчэ трэба паказаць вам кніжку з серыі 100 пытанняў пра Беларусь.
Сігнальны экземпляр.
Калі серыя называецца 100 пытанняў, а ў адной кнізе змяшчаецца 10, значыць усяго выйдзе 10 кніг. Зараз у мяне ў руках 7-я, прысвечаная тэатру. Яе стварылі пісьменніца Алена Мальчэўская і мастачка Майя Пейхвасер. У невялічкі аб'ём хацелася ўмясціць максімум інфармацыі і пра гісторыю тэатра, і пра яго будову, і не паўтараць тое, што расказваюць на уроках. Алена Мальчэўская кажа, гэта быў сапраўдны выклік.
Мне падаецца, мы пра гэта гаварылі і з мастачкай кнігі Майі Пейхвасер, калі абмяркоўвалі яе канцэпцыю, што гэта, ну, недзе 9-12 гадоў. Вось такі наш чытач. Тут шмат прысвечана не толькі таму, як тэатр уладкаваны, але вось мы ўваходзім у тэатр, разумеем, як гэтае мастацтва, што яно сябе ўяўляе, па якіх законах яно існуе. І адначасова тут жа мы знаёмімся з выбітнымі асобамі з гісторыі беларускага тэатра, з іх выбітнымі творамі. Гэта не энцыклапедыя, гэта кніга для дзяцей. І таму я старалася, каб біяграфіі ў ёй былі жывымі, каб факты былі такія, якія дзяцей зацікавяць, каб свет тэатра быў для іх прывабным, каб туды ім хацелася пайсці, каб ён быў для іх зразумелым, каб у іх не ўзнікала да нейкіх пытанняў, калі яны і ўзнікалі, то яны змаглі знайсці адказ. Яшчэ гэта кніга для сямейнага чытання. Я арыентавалася ў тым ліку яшчэ і на бацькоў. Яна можа быць прачытаная дзіцёнкам, яна можа быць прачытаная акурат падчас нейкіх вечаровых сямейных чытанняў, і там яшчэ ёсць заданні, напрыклад, зрабіць батлейку, пра якую я таксама шмат распавядаю, ці паспрабаваць напісаць п'есу. Ну, немагчыма, натуральна, змясціць усе набыткі беларускага тэатра ў 10 пытанняў. Мастачка ў гэтай серыі працуе больш за мяне, і цяпер яна таксама занятая ўжо афармленнем новых кніг гэтай серыі. Мастачка Майя Пейхвасер. Я захопленая вельмі гэтым творчым дыялогам, які ў нас атрымаўся. Мы адна адной падкідвалі, насілі нейкія ідэі, увесь час нешта прыдумлялі. Я шчаслівая, што было такое паразуменне і была такая творчая атмасфера, у якую ўвесь час нешта нараджалася. Для мяне вялікай радасцю з'яўляецца, што ў гэтых малюнках праяўляецца пэўная гарэзлівасць тэксту і ўвогуле адметнасць тэатра як мастацтва, гэта гульня, пераўвасабленне. Таму што партрэты, якія тут намаляваныя, яны ў такім гуллівым ключы. У іх выразна чытаецца іх характар, гарэзлівасць Голубка, натхнёнасць Стэфаніі Міхайлаўны Станюты. Усё гэта ўдалося мае перадаць. Канешне, тут адчуваецца і ў тэксце, і ў афармленні нашая захопленасць тэатрам. Я вельмі радая, што яна перадасца гледачу.
Вось і раздала я ўсё з маёй торбы і дзецям, і дарослым, і для забавы, і для асветы. Заставайцеся на хвалях культуры, ды чакайце нашай новай сустрэчы. Бывайце!